Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ប្រមាថពីចំណាត់ការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងថៃស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការលួចត្បូងពេជ្រដ៏មានតម្លៃអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកប្រទេសណ័រវេសកាលពីនៅកិច្ចប្រជុំដែលខ្លួនបានរៀបចំឡើងជាមួយក្រុមតាលីបង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបកប្រជាជនកម្ពុជាតវ៉ារឿងដកឈ្មោះចៅសង្កាត់រងម្នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របាយការណ៍លើកឡើងថាសន្ទុះអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅទីបនៅឡើយទោះមានសញ្ញាណវិជ្ជមានមេបញ្ជាការអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងជាការចោទទាំងបំពានរឿងបោកប្របាយឆ្នាំ1997លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រមានពិភពវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនខ្លួនឯងផងដែរប្រសិនបើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះប្រើប្រាស់កងទ័ពប្រមាណ 127,000 នាក់ដែលប្រុងប្រៀបរួចហើយធ្វើការវាយប្រហារនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់កាលពីដំបូងទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Putin ប្រសិនបើលោកត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការនេះនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថាត្រូវបង្កើនវត្តមានរបស់យើងវត្តមានរបស់អង្គការអូតង់នៅរណសិរ្សខាងកើតគឺប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសរូម៉ានីជាដើមប្រសិនបើលោកពូទីនត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើកម្លាំងទាំងនោះវានឹងក្លាយជាការទន្ទ្រានដ៏ធំមួយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកការនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 8,500 នាក់ដែលបានដាក់ឱ្យឋិតនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមិនត្រូវបញ្ជូនចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេហើយកងទ័ពអាមេរិកទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការអូតង់មិនមែនជាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយនោះទេលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចពិសេសជួយសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ទេថ្វីបើអ៊ុយក្រែនចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការនេះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីមើលឃើញពីលទ្ធភាពនៃសមាជិកភាពអង្គការអូតង់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាការគំរាមកំហែងមួយហើយបានទាមទារឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខាងសន្តិសុខនេះរារាំងសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកមិនមានបំណងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេក៏ប៉ុន្តែមើលឃើញការពង្រីកទៅផ្នែកខាងកើតរបស់អង្គការអូតង់ថាជាការគំរាមកំហែងមួយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ទាំងអស់របស់យើងតាមចំនួនអនឡាញហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ស្របគ្នាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាសន្តកថាតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយជំរុញឲ្យរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសថៃបានប្រកាសពីការបន្តឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅដោយសារបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចគ្រឿងអលង្ការពីព្រះបរមរាជវាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងឆ្នាំ1989ជនជាតិថៃម្នាក់ដែលជាអ្នកសម្អាតអនាម័យឈ្មោះក្រាំងក្រៃខិតឆ្មងបានលួចយកត្បូងពេជ្រដែលមានតម្លៃ$20,000,000ដុល្លារអាមេរិកពីក្នុងផ្ទះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយព្រះអង្គដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើឃាតទៅលើមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនោះនៅបង្កើតឲ្យមានជម្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានគេហៅថារឿងអាស្រូវពេជ្រពណ៌ខៀវឬ Blue Diamond Affair ប្រទេសទាំងពីរ បានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្ដីពីការស្ដារឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ពេញលេញមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាទៅកាន់រាជធានីរីយ៉ាដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមូហាម៉េត ប៊ិន សាល់ម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាជំហានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងដ៏យូរលង់មកហើយនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងជាមិត្តភក្តិនិងជំនឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ប្រទេសរៀងៗខ្លួននៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសបន្តជើងហោះហើរឡើងវិញទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកកម្មករដែលមានជំនាញប្រមាណ8លាននាក់សម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសន្តិការការថែសុខភាពនិងគម្រោងសាងសង់ផ្សេងផ្សេងគូរំលឹកផងដែរថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសថៃជាយូរមកហើយថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជុំវិញករណីចោរកម្មលួចយកត្បូងពេជ្រដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួននិងបានចោទប្រកាន់ថាការលួចយកត្បូងពេជ្រដ៏មានតម្លៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចោទដៃជើងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃមួយចំនួនផងដែរក្រុមប៉ូលីសថៃក្រោយមកបានប្រកួតជូនគ្រឿងអលង្ការខ្លះៗដែលបានលួចនោះទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអះអាងថាគ្រឿងពេជ្រដែលប្រគល់ទៅឲ្យខ្លួនវិញនោះមួយចំនួនធំជារបស់ក្លែងក្លាយហើយគេនៅមិនទាន់នឹងប្រកាសនៅឡើយទេថាតើត្បូងពេជ្រពណ៌ខៀវទំហំ50ការ៉ាត់ដ៏មានតម្លៃមួយនោះនៅទីណានៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Northwest លោក John Nagastor បានពណ៌នាការចរចាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកក្នុងសប្តាហ៍នេះរវាងក្រុមតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាមួយក្រុមអ្នកការទូតបរទេសលោកខាងលិចថាមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់និងស្មោះត្រង់ជុំវិញវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការចរចាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលមានការប្រឆាំងតវ៉ានិងការរិះគន់ផងដែរជាពិសេសពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីការសម្ដែងចិត្តរបស់ប្រទេសណ័រវេសនៅក្នុងការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំនេះឡើងជាមួយក្រុមអ៊ីស្លាមតាលីបង់ដែលបានដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅលោកកាស្តូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមិនមែនជាការទទួលស្គាល់នូវភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់ដែលប្រកាន់នយោបាយតឹងតែងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថានេះជាជំហានដំបូងមួយនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីរារាំងគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយទៀតថាវាមិនមែនជាសកម្មភាពនៃការទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់នោះទេវាគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌វាជាការបញ្ជូនសារដ៏ច្បាស់ទៅក្រុមតាលីបង់និងការបញ្ជាក់នូវការរំពឹងទុករបស់អន្តរជាតិនិងការស្ដាប់សាររបស់ក្រុមតាលីបង់តែប៉ុណ្ណោះគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមៀខាន់មូតថាគីបានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយសមាជិកនៃក្រុមសង្គមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរួមមានស្ត្រីផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារមានការចរចាភូភាគីជាមួយក្រុមអ្នកការទូតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសណ័រវេសដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់នេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្តិការមួយនៅក្នុងរាជធានីអូស្លូប្រទេសណ័រវេសត្រូវបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានការសិក្សាអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានជំនួយមនុស្សធម៌និងការដាក់បញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះដែលក្រុមតាលីបង់បានរៀបចំឡើងចាប់តាំងពីខ្លួនចូលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសដែលហៃហួរដោយចំនួននោះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយប្រកាសទទួលស្គាល់របបតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយនោះទេ The Voice of America ឆ្នាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមស្វែងរកមនុស្សចំនួន39នាក់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននៅពេលដែលទូករបស់ពួកគេបានលិចនៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសង្ស័យមួយនៃសកម្មភាពរត់ពន្ធមនុស្សនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ឆ្នាំការពារព្រំដែនសមុទ្រអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួនបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីជនជាតិដើមសាម៉ារីដែលបានជួយសង្គ្រោះបុរសម្នាក់ដែលកំពុងប្រវេប្រវាតោងទូដែលលិចរបស់គេដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ45ម៉ាយភាគខាងកើតតំបន់ឆ្នេរ Fort Pierre Inter របស់រដ្ឋ Florida ជនរងគ្រោះដែលរួចផុតពីជីវិតនេះនិយាយថាទូករបស់ពួកគេបានចាកចេញពីទីក្រុងប៊ីមីមីនៃកោះបាហាម៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានជួបប្រទះនឹងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់មួយដែលធ្វើឲ្យទូកដែលពួកគេកំពុងជិះនោះលិចទៅក្នុងទឹកសមុទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបើតាមជនរងគ្រោះពុំមាននរណាម្នាក់នៅលើទូកពាក់អាវពងសុវត្ថិភាពការពារជីវិតនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Twitter បន្តទៀតថាក្រុមឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រលើផ្ទៃទឹកនិងអាកាសកំពុងសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកទាំងនោះក្រុមអ្នករត់ពន្ធមនុស្សត្រូវគេដឹងថាបានប្រើប្រាស់កោះបាហាម៉ាដែលជាប្រទេសប្រជុំកោះមួយនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាចំណុចឆ្លងកាត់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនមនុស្សមកពីប្រទេសក្នុងតំបន់ Caribbean ដូចជាប្រទេស Haiti ជាដើមដើម្បីឆ្លងចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
អង្គនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបកប្រជាជនកម្ពុជាតវ៉ារឿងដកឈ្មោះចៅសង្កាត់រងម្នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របាយការណ៍លើកឡើងថាសន្ទុះអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅទីបនៅឡើយទោះមានសញ្ញាវិជ្ជមានមេបញ្ជាការអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងជាការចោទទាំងបំពានរឿងបោកគ្រាប់បែកឆ្នាំ1997ទោះបីជាវីរុសអូមីក្រុងរាតត្បាតពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកត្រៀមខ្លួនប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាខាងច្បាប់របស់លោកត្រាំការឡើងនៅក្នុងសភាអាមេរិកនិងនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កតើហេតុអ្វីបានជាចិនប្ដូរឈ្មោះទីតាំងមានចំនួននៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីភាពតានតឹងនៅកំពង់ផែ Great Barrierកាន់តែការឡើងស្របពេលក្រុមហ៊ុនចិនមានភាគហ៊ុនលើសពាក់កណ្ដាលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនមានករណីតវ៉ាមួយនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបប្រឆាំងនឹងការដកមន្ត្រីថ្នាក់សង្កាត់ម្នាក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពីបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខបើតាមក្រុមគ្រួសារចៅសង្កាត់រងជ្រាវរូបនោះត្រូវបានលិពណ៌ថាមិនស្មោះត្រង់នឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដកមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ដែលជាចៅសង្កាត់រងក្នុងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលពួកគេអះអាងថាមន្ត្រីរូបនោះមិនគួរត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឡើយលោកកុងបបជាចៅសង្កាត់រងទី1នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបការតវ៉ារបស់មន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងការដកចៅសង្កាត់រឿងរូបនេះចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនឆឆ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខកាលឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណៈបកសង្កាត់ជ្រាវនៅក្នុងវីដេអូរយៈពេលប្រមាណ23នាទីដែល VOA ទទួលបានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនម្នាក់បានអះអាងថាបើតាមវីដេអូមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបានស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកឲ្យត្រួតពិនិត្យជួយរកយុត្តិធម៌និងដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះដែលបានលើកឡើងថា
សូមបងដល់ស្ដេចឲ្យស្ដេចជួយមកកត់ចៅមកកត់ចៅខាងក្រោមនេះផងបើសិនជាថ្នាក់លឹកថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើបែបនេះងាប់ហើយគ្មានណាគ្មានកម្លាំងធ្វើការតទៅទៀតទេបើប្រឹងប្រែងហើយមានតែការឈឺចាប់បែបនេះទេ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេមិនសុខចិត្តនឹងការលុបឈ្មោះលោកកុងបបចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនឆឆ្មោះសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយទាមទារឲ្យដាក់បញ្ចូលជាធម្មតាវិញហើយពួកគេចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតតែងតាំងសមាជិកឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5មិនមានដំណាភិបនិងភិបសុក្រិតឡើយពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បានសរសើរស្នាដៃរបស់លោកកុងបបថាជាបុគ្គលដែលឆ្នើមដែលសកម្មរកកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវស្របពេលគ្នានោះកងប្រុសរបស់លោកកុងបបគឺលោកកុងដារ៉ាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាដោយរៀបរាប់ថាឪពុករបស់លោកត្រូវបានលាបពណ៌ថាជាពស់ក្បាលពីរទៀតផងដែលទង្វើបែបនេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេ លោកកុងដារ៉ាបានស្នើសុំលោកទៀបបាញ់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះពង្រឹងខេត្តសៀមរាបនិងជាឪពុករបស់លោកទៀសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបពិចារណានិងបើកការស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប៉ុន្តែសាររបស់លោកនៅលើ Facebook នេះត្រូវបានលុបចោលកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោយ VOA តាក់ទងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាអភិបាលខេត្តនិងអភិបាលក្រុងសៀមរាបVOA បានតាក់ទងលោកកុងបឹបចៃសង្កាត់រឿងនៃសង្កាត់ជ្រាវប៉ុន្តែលោកហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដោយលោកហាត់ផលថាជាប់រវល់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកកុងបឹបបានបង្ហោះលិខិតសុំទោសមួយនៅកំហុសឆ្គងរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកនិងក្រុមគ្រួសារគឺជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនួនពុធិរាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំក្រុងសៀមរាបនិងជាអភិបាលក្រុងសៀមរាបអះអាងថាគណៈបកបានផ្លាស់ប្តូរទូនាទីថ្មីរបស់លោកកុងបឹបពិតមែនដែលលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការរៀបចំផ្ទៃក្នុងបកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាมันមានការលុបឈ្មោះរូបលោកចេញពីបកនោះទេប៉ុន្តែទូនាទីថ្មីរបស់លោកកុងបឹបអភិបាលក្រុងសៀមរាបរូបនោះនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេ
ទោះទីអីដូចជាចាំខ្ញុំមិនតន់អាចនិយាយបានពេលនេះតែក៏ក្នុងន័យថាមានការគិតគូរបានមកចាប់មានការរៀបចំយ៉ាងណាការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយកាន់តែល្អប្រសើរ
ចំណែកលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រចាំខេត្តសៀមរាបចាត់ទុកការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាជារឿងយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាលោកកុងបឹបត្រូវបដូរទុននីតិថ្មីដែលជាការសម្រេចតាមគោលការណ៍និងការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកគណៈបកដើម្បីឲ្យបកមានភាពល្អប្រសើរ
តាមចិត្តចំពោះស្ថិរភាពរបស់ចៅកាត់ក្រុងទី1នេះយើងមានផែនការនឹងរៀបចំគាត់ទទួលនឹងទឹកផ្សេងទៀតក្នុងជួរគណៈបករបស់យើងអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាទេតាមសម័យខ្លួនក៏គាត់បានជ្រាបហើយគាត់បានទទួលយកនូវចំណុចសំខាន់ពីការសម្របសម្រួលជាផ្ទៃក្នុងរបស់យើង
លោកទាសីហាក៏បានច្រានចោលនៅការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដោយសារលោកកុងបឹបជាពោះក្បាល2មិនស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
របាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលពិន្ទុល្អជាងមុនចំពោះសន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021បើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបក៏ដោយអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពង្រឹងបន្ថែមលើគោលនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបង្ហាញថាសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021នៅទៀបនៅឡើយបើទោះមានសញ្ញាណវិជ្ជមានរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ23លើពិន្ទុអតិបរមា100ដែលជាការកើនឡើងចំនួន2ពិន្ទុពីពិន្ទុ21នៅឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងពិន្ទុនេះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី157ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនិងដែនដីដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការសិក្សានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករារបស់លេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាគណៈបន្ទុកឆ្នាំនេះអាចត្រូវមើលឃើញថាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានប៉ុន្តែបន្ទុកនេះនៅមានកម្រិតទាបដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាបន្តបោះជំហានយ៉ាងយឺតពីក្រោយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថានៅកម្រិតតំបន់កម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានបន្ទុកទាបជាងគេទី3នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយស្ថិតនៅលើតែប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាប្រទេសមានបន្ទុកទាបជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ចំពោះប្រទេសនិងដែនដីសរុប180ដោយពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរហូតដល់13ទិន្នន័យនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវាយតម្លៃនឹងទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់ធរៈជននិងអ្នកជំនាញនានាបន្ទុកពី0មានន័យថាពុករលួយបំផុតនិង100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតការវិតម្លៃនេះធ្វើឡើងទៅលើប្រទេសចំនួន180នៅក្នុងពិភពលោកយោងតាមអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិលទ្ធផលសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កម្ពុជានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជា ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសតម្លាភាពសារពើពន្ធនិងការគៀងគរទុនធានគំណាយទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការលើកកម្ពស់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមយ៉ាងណាក្តីអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងគុណភាពនៃគោលនយោបាយនិងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅក្នុងសន្ទុះការយកឃើញពីអំពើពុករលួយក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋផងដែរហើយភាពអសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចុះខ្សោយហើយការរដ្ឋបិទកាន់តែខ្លាំងឡើងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទុកសន្ទុះអំពីអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាល្អឬមិនល្អគឺអាស្រ័យលើការបដិញ្ញាចិត្តឆន្ទៈនយោបាយការជំរុញការអនុវត្តកំណែទម្រង់ដែលមានស្រាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការលើកកម្ពស់ធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគស្អាតស្អំជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ហើយលទ្ធផលនេះគឺយើងបានពិនិត្យទៅលើព័ត៌មានអត់ឃើញថាមូលហេតុនៃកម្ពុជាមានបន្ទុកល្អនេះគឺដោយសារដំណើរជាវិជ្ជមានឬក៏ការវិវត្តជាវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការជួយពង្រឹងវិស័យធុរកិច្ចបាទគឺកិច្ចគឺអាចមានសេវាប្រសើរជាងមុនទោះបីជានៅបន្តមានឧបសគ្គតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយតាក់ទងទៅនឹងការិយាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺបរិយាកាសគូប្រជែងហ្នឹងនៅមិនទាន់ស្មើភាពគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញថាមានដំណើរជាវិជ្ជមានទៅហើយ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកពេជ្រពិសីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាចំណាត់ថ្នាក់ទាបរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសន្ទុះការយកឃើញពីអំពើពុករលួយមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងបង្កើនបរិយាកាសនយោបាយសេរីក៏ដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិស្របតាមជំពូក3មាត្រា41និង42នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានចានចោលរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីសន្ទុះនៃការយកឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដោយលើកឡើងជាបន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនឹងថាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិមិនយល់ច្បាស់ពីគោលនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជានោះទេ
ពួកយើងមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅលើចំណាត់ថ្នាក់នោះទេតែតំបន់ទី1យើងអត់យល់អំពីវិជាសាស្ត្រនៃការគិតគូរពីរឿងសំណាក់ថ្នាក់នោះចំណាត់ថ្នាក់នោះគឺវាមិនឆ្លើយតបនឹងគិតគិតដដែលអាស្រ័យដោយអង្គការនោះអត់យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើពុករលួយណាអន្តរជាតិបើថាយកយើងទៅទៀតទៀតជាមួយនឹងប្រទេសណាផ្សេងទៀតតែគេនៅលើយើងណាគំតែប្រទេសនោះអត់មានប្រព័ន្ធទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអោបញឹមទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានប្រាប់ VOA ថ្ងៃពុធនេះថាអំពើពុករលួយក្រោមរូបភាពផ្សេងៗតាមវិស័យនានានៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាចោទដែលមិនបានជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានបន្ទុកខ្ពស់ក្នុងសន្ទុះនៃការយកឃើញពីអំពើពុករលួយលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយនឹងការប្រាស់លុយក្រោមតុជានៅតែកើតមានដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យមានឲ្យជាបរិវត្តបានបង្ហាញនៅការយកឃើញដូចនេះបាទតែម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំថាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រពេលខ្លះក៏មានការលើកឡើងអំពីបញ្ហារឿងពួកលួយឬលុយសំណងអីហោហាយជាដើមបាទហើយក៏នៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នៅតែមានការលើកឡើងពីបញ្ហាដែរបាទ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពនៃការធ្លាក់ពិន្ទុវិញសម្រាប់កម្ពុជាលោកយ៉ងកំឯងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងដំណាក់ភាពនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មសាធារណៈនិងការដំរាយតម្រង់ឥរិយាបថរបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដូចជាការមិនទទួលសំណូកឬទាមទារប្រាក់កម្រៃក្រៅផ្លូវការជាដើមរ រីការពរិជនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងឆ្នាំ2021តុលាការបារាំងបានចោទប្រកាន់មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិម្នាក់ពីបាត់សមគំនិតពុនពងសម្រាប់មនុស្សក្នុងការដឹកនាំបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ1997នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រាប់មនុស្ស16នាក់មេបញ្ជាការអង្គរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងជាការសម្រេចទាំងបំពេញមកលើរូបលោកលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការរបស់តុលាការបារាំងមកលើរូបលោកដែលចោទពីបទសមគំនិតប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ1997នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិត្រូវបានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសបារាំងចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ពីបទសមគំនិតប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងករណីរៀបចំការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ1997នេះបើតាមដីកាដែលត្រូវបានលោកសំរាំងស៊ីដែលជាដើមបណ្ដឹងបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងច្រានចោទថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តនិងមិនបានដឹកនាំការវាយប្រហារបោកគ្រាប់បែកពេលបាតុកម្មឆ្នាំ1997ដែលសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះជាការចោទទាំងបំពានមកលើរូបលោកVOA បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយ
អូអាយមិនស្អីហានប្រវល
់សារព័ត៌មាន VOD បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាថាប្រភពនៅតុលាការបារាំងបានបញ្ជាក់អំពីការចោទប្រកាន់ផ្លូវការលើបុគ្គលទាំងពីរនាក់នេះប៉ុន្តែតុលាការមិនទាន់អាចបញ្ចេញសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះបានស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះនៅពេល VOA ផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលសាកសួរលោកសំរាំងស៊ីមានដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការបារាំងគឺជាពន្លឺយុត្តិធម៌និងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកស្លាប់16នាក់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់ជាង100នាក់ដែលរួមមានទាំងលោកជាវិជានិងរូបលោកផ្ទាល់ដែលបានចូលរួមបាតុកម្មលោកសំរាំងស៊ីបានឲ្យដឹងថារូបលោកនិងភរិយាបានសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការបារាំងដោយសារលោកមានសញ្ជាតិបារាំងនិងមើលឃើញថាតុលាការកម្ពុជាមិនហ៊ានចាត់ការលើករណីនេះលោកសំរាំងស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូមួយជាង13នាទីដែលលោកបង្ហោះនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាថា
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានប្តឹងនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងក្រោយពីការគប់គ្រាប់បែកនៅឆ្នាំ1997មួយរយៈពេលក៏ភរិយាខ្ញុំកណានិងខ្ញុំកណាបានប្តឹងថាឥឡូវយើងមានសញ្ជាតិបារាំងខ្មែរយើងនៅតែខ្មែរចឹងសញ្ជាតិខ្មែរតែមានតែយើងរស់នៅប្រទេសបារាំងយូរឆ្នាំរាប់សិបឆ្នាំយើងទទួលបានសញ្ជាតិបារាំងដូច្នេះយើងត្រូវប្រើសញ្ជាតិបារាំងរបស់យើងដើម្បីទៅជួយប្រទេសកម្ពុជាទៅជួយប្រជាជនខ្មែរ
លោកបន្ថែមថា
ជាទីបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះថ្ងៃ30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទៅឆ្លងកន្លងផុតនេះគឺមកដល់មួយខែផងគេចេញសេចក្តីប្រកាសបារាំងថា autonomous ថាឥឡូវច្បាស់សាកសីផ្ោះតាមឯកសារដែលប្រមូលបានទាំងអស់គឺអាចសន្និដ្ឋានមិនអាចបកកាយបានថាជនដៃដល់អ្នកដែលរៀបចំការវាយប្រហារដោយក្របបែកថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ពីព្រោះបានចាត់ចែងរៀបចំការវាយប្រហារនេះគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាមេអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយទន្ទឹមលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគឺលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋ លោកឃីពិសិដ្ឋគាត់មានតែឈ្មោះហើយប៉ុន្តែគាត់មិនសូវជាសកម្មចាត់ការខ្លួនឯងប៉ុន្មានអ្នកដែលសកម្មចាត់ការខ្លួនឯងគឺលោកឃីប៊ុនហៀង
បាទតាមលោកសំរាំងស៊ីតុលាការបារាំងសម្រាប់ចេញដីកាចោតប្រកាសនេះគឺយោងទៅតាមការស៊ើបអង្កេតទាំងឡាយដែលបានធ្វើឡើងដោយនគរបាលសហរដ្ឋអាមេរិក FBI អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកសំរាំងស៊ីបានថែមថាដីកាចោតប្រកាសផ្លេកការពីតុលាការប្រទេសបារាំងក៏បានបង្គាប់ឲ្យយកលោកខុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងមុនហៀងទៅកាត់ទោសចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងផងដែរក្រោមច្បាប់ Blue Ball Magnitsky ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមច្បាប់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលទាំងនោះទេហើយអ្នករងទណ្ឌកម្មត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហគមន៍អាស៊ីជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រៀមធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយដែលលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍វីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Omicron បានរំខានពិធីបុណ្យនេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅតាមទីក្រុងនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តប្រារព្ធតាមអនឡាញឬធ្វើដង្ហែធម្មតាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្បួនដង្ហែនៅពិធីចូលឆ្នាំច័ន្ទកតេខ្លះនៅអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលដូចឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែនៅ San Francisco Chinatown បន្តពីខានមួយឆ្នាំលោក William Gee អ្នកនាំពាក្យក្បួនដង្ហែបុណ្យចូលឆ្នាំថ្លែងថា
We are cautiously optimisticto proceed forward with
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើក្បួនដង្ហែមួយយើងរំភើបណាស់ចំពោះគម្រោងដង្ហែនៅឆ្នាំនេះ
នេះជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បរិសុទ្ធដែលដឹកនាំក្រុមម៉ង់សាយលោកតូនីស៊ុយអ្នកដឹកនាំក្រុមម៉ង់សាយថ្លែងថា
For us it's a tradition that we ring
ម៉ង់សាយជាប្រពៃណីចូលឆ្នាំរបស់យើងដូចចូលឆ្នាំថ្មីអាមេរិកដែលគេតែងបាញ់កំជ្រួច
ក្រុមលោកនឹងចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែនៅឆ្នាំនេះដោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងពាក់ម៉ាស់ឆ្នាំថ្មីជាឆ្នាំខាលហើយវារូបអំឡែងថ្មីអូមីក្រុងកំពុងរាតត្បាតនៅសង្កាត់ចិនធំជាងគេនៅក្រៅទ្វីបអាស៊ីនៅសាន់ហ្វរង់ស៊ីស្កូអ្នកខ្លះក្រុមពញាពេលការជួបជុំឆ្នាំច័ន្ទកតិដូចជាលោក Selvin Won បុគ្គលិកពេទ្យចូលនិវត្តន
៍ We talked about it and គឺបានពិភាក្សាគ្នាហើយសម្រេចថា6ខែទៀតទើបជួបជុំគ្នា
បន្ទោឆ្នាំច័ន្ទកតិជាពេលមមាញឹកសម្រាប់អាជីវកម្មនិងភោជនីយដ្ឋាននៅ Chinatown ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះស្ងាត់ដោយសារ COVID លោកចូចេនម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថ្លែងថា
We've had probably 90% cancellations.
ភីយលុបចោលការកក់ប្រហែល 90% នៅឆ្នាំនេះ។ធម្មតាយើងមានកម្មវិធីជាច្រើន
។ភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកនឹងបើក។លោករំពឹងថានឹងមានកំណើនអ្នកទិញយកទៅព្រោះគ្រួសារនានាប្រពៃទីនៅផ្ទះ។បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នឹងការខ្វះតំណែងក៏ប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មគ្រួសារដែលលោកអេវ៉ាន់ចូលឆ្នាំថ្មីនាំពីប្រទេសចិនដែរ។អ្នកស្រី Rebecca Chung ម្ចាស់ហាងនៅ Chinatown ថ្លែងថា
The shipping through
ការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រតាមកប៉ាល់យូរជាងធម្មតា
ដូច្នេះនាំឲ្យខ្វះតំណែងនិងម្ហូបសម្រាប់បុណ្យទាននៅ Chinatown ក្រុង Los Angeles ក្បួនដង្ហែនឹងនៅតែធ្វើពួកគេបួងសួងសុំពរជ័យឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលគណៈវត្តមួយរៀបចំទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៅសង្កាត់ Little Saigon ភាគកណ្ដាលរដ្ឋ California ពួកគេរៀបចំខ្លួនស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំខាលគឺខ្លាដែលជាសត្វក្លាហាននិងខ្លាំងប៉ុន្តែសាហាវផងដែរចំណែកសង្កាត់ផ្សារវៀតណាមនៅភាគខាងជើងរដ្ឋវីជីញ៉ាកំពុងអ៊ូអរប៉ុន្តែលោកឧបត្ថម្ភបានលុបចោលក្បួនដង្ហែនៅ Chinatown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយធ្វើកម្មវិធីតាមអនឡាញវិញដោយសារជំងឺ COVID ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាខាងច្បាប់របស់លោក Trump ការឡើងនៅក្នុងសភាអាមេរិកនិងនៅក្នុងរដ្ឋ New York តើហេតុអ្វីបានជាចិនបដូរឈ្មោះទីតាំងមានចំនួននៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីពីបតានតឹងនៅកំពង់ផែ Great Barrier កាន់តែការឡើងស្របពេលក្រុមហ៊ុនចិនមានភាគហ៊ុនលើសពាក់កណ្ដាលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធននៃរដ្ឋញូវយ៉កបានសូមឲ្យតុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះប
ង្ខំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងករណីកេងបន្លំមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របពេលដែលឯកសារសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021ត្រូវបានប្រគល់ជូនសភាលោក Rob Gaver នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពូរិស័យនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាខាងច្បាប់របស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កើនកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋ New York និងក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រដ្ឋ New Yorkបានចាត់វិធានការបង្ខំឲ្យលោកនិងកូនរបស់លោកពីរនាក់ផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងផ្ដល់ឯកសារនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីពីការកេងបន្លំដើម្បីផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលជាមួយគ្នានោះទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមួយបានបង្ហាញឯកសាររបស់សេតវិមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារលើអគាររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នៅក្នុងបណ្ដឹងទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី18មករាក្រុមមេធាវីនៃការិយាល័យលោកសេលធីដឺជេមសរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋញូវយ៉កបានដាក់ឯកសារបណ្ដឹងដែលមាន115ទំព័រជូនតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋញូវយ៉កសុំឲ្យមានការសម្រេចមួយតម្រូវឲ្យលោកត្រាំនិងកូនពីរនាក់របស់លោកគឺ Donald J. Trump Jr. និង Ivanka Trump ផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយមានការធ្វើសម្បត្តិអំពីថាតើអង្គការ Trump បានរាយការណ៍បែបណាអំពីតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅពេលតាក់ទងជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាជ្ញាធរពន្ធនិងភាគីទី3ឯទៀតការអះអាងរបស់រដ្ឋ New York គឺថាអង្គការ Trump បានរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវជាប្រព័ន្ធអំពីតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឯកសារផ្លូវការផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដោយបានបន្ទាបការស្ទង់ប្រមាណនៅពេលគិតគូរអំពីពន្ធដារនិងតម្លើងការស្ទង់ប្រមាណនៅពេលព្យាយាមខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារច្បាប់របស់រដ្ឋញូវយ៉កអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ធ្វើការចោទប្រកាន់អំពីការបោកបន្លំនៅពេលណាមនុស្សណាម្នាក់បានបោកបន្លំឬបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដងនៅក្នុងបណ្ដឹងនេះការិយាល័យនេះនិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញសកម្មភាពបោកបន្លំឬសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក
់អង្គការ Trump ដែលមានកន្លែងលេងកីឡា Golf ផ្ទះ Apartment និងអគារការិយាល័យផ្សេងៗព្រមទាំងអចលនទ្រព្យឯទៀតបានតទល់នឹងការស៊ើបអង្កេតក្នុងតុលាការកាលពីខែធ្នូលោក Trump បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Jamesដោយអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយលោកស្រី James ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់បានជាប់ឆ្នោតការតំណែងនៅក្រោយការឃោសនាដែលលោកស្រីបានសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតថានឹងຈັດវិធានការខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោក Trump និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Alan Futurefast ដែលត្រូវជាមេធាវីម្នាក់របស់លោក Donald J. Trump Jr.នឹងអ្នកស្រី Ivanka Trump បាននិយាយថានៅក្នុងឯកសារបណ្ដឹងចំនួន160ទំព័រនោះការិយាល័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋមិនបានដោះស្រាយដោយចេតនាអំពីការគំរាមកំហែងជាច្រើនដងរបស់លោកស្រី James ដែលថានឹងយកគ្រួសារលោក Trump ជាទីដៅនៃការចោទប្រកាន់និងការអះអាងរបស់លោកស្រីអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីពីបទប្រមទ័នទីដែលទាំងអស់នេះជាសារៈសំខាន់នៃញត្តិរបស់យើងដើម្បីបដិសេធដីកាកោះហៅសាកសីលោកស្រី James បានហៅការមានះរបស់លោក Trump ថាជាការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពញៀពេលនៃអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយជាមនុស្សរួចលោកស្រី James បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែមករាថាជាង2ឆ្នាំមកហើយអង្គការ Trump បានប្រើមធ្យោបាយពញៀពេលនិងបណ្ដឹងវិវាទនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបញ្ជាកុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់អំពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកលោកស្រី James បាននិយាយថានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងមកដល់ពេលនេះយើងបានរកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញថាលោក Donald J. Trump និងអង្គការ Trump បានវាយតម្លៃខុសនិងប៉ាន់ប្រមាណដោយកេងបន្លំលើទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៅកាន់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារលោក Trump ត្រូវតែគោរពតាមដីកាកោះហៅសាកសីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់យើងដើម្បីឲ្យបានឯកសារនិងការផ្ដល់សក្ខីកម្ម ពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសនេះអាចជ្រើសរើសថាតើច្បាប់ត្រូវអនុវត្តបែបណាលើខ្លួនបានទីយើងនឹងមនោរញ្ញរាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាគ្មាននរណាម្នាក់ឋិតនៅលើច្បាប់នោះឡើយ
បណ្ដឹងរបស់ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋញូវយ៉ករៀបរាប់ការកើតមានឡើងជាច្រើនដងដែលអង្គការ Trump បានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យភាគីទាំងឡាយនៅក្នុងការតាក់ទងនឹងការរកស៊ីដែលមិនត្រូវគ្នាជាមួយប្រភពទិន្នន័យឯទៀតបណ្ដឹងនេះក៏កត់សម្គាល់ដែរថាទោះជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Alan Weisselberg ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការ Trump ថាលោក Trump បានរក្សាទុកកំណត់ត្រាឯកសារនៃការរកស៊ីរបស់លោកនៅក្នុងការិយាល័យនៅសង្កាត់Manhattan ក៏ដោយក៏គ្មានការប្រគល់ឯកសារណាមួយឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទេលោកស្រី Miriam Bear សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ Brooklyn បាននិយាយថាបណ្ដឹងរបស់ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ល្អិតល្អន់ជាងការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យតុលាការតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកស្រី Bear បានថ្លែងថាការនេះនាំឲ្យឃើញថាលោកស្រី James ចង់តាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែពីតុលាការប៉ុណ្ណោះទេតែពីបណ្ដាញព័ត៌មានផងដែរលោកស្រី Bear បានពោលប្រាប់ VOA ថានេះជាបណ្ដឹងមួយដែលចាត់ចែងបានល្អបណ្ដឹងនេះនិយាយចំចំនិងសមហេតុផលនេះជាវិធីដើម្បីឲ្យតុលាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចតែនឹងបង្ខំឲ្យមានការគោរពតាមដីកាកោះហៅសាកសីដូច្នេះនេះជាការរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងចាំបាច់មួយហើយវាក៏ជាកិច្ចការបន្ថែមសម្រាប់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌របស់រដ្ឋញូវយ៉កក្នុងន័យថាបណ្ដឹងនេះក៏ជាការថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកដទៃទៀតផងដែរលោកស្រី Dania Perry ដៃគូស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Perry Guha ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋញូវយ៉កនិងជារដ្ឋអាជ្ញាផងដែរលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើសិនជាលោកស្រី James ចាញ់ក្នុងសំណើនេះនេះជាបណ្ដឹងមួយដែលលោកស្រីរៀបចំដាក់ក្នុងតុលាការបានល្អប្រសើរណាស់លោកស្រី Perry បានថ្លែងថាទោះជាចៅក្រមម្នាក់បង្ខំឲ្យមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ប្រហែលជាមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនទេលោក Weisselberg និងកូនរបស់លោក Trump ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Eric Trump ត្រូវបានសាកសួរក្នុងបណ្ដឹងនេះហើយអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេដែលធានាថាខ្លួនមិនចាំបាច់ផ្ដល់សក្ខីកម្មណាដែលអាចបង្ហាញថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីនោះទេចំនួនជាង500លើកមកហើយកន្លងមក
លោកស្រី Perry បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រី James បានធ្វើឲ្យមានករណីខ្លាំងមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យអង្គការ Trump ប្រកល់ឯកសារតាក់ទិននឹងរឿងក្តីនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករារដ្ឋបាលបានសារនឹងកំណត់ត្រាឯកសារជាតិហៅកាត់ថា NARA បានប្រកាសថាវាលែងតែមានសកម្មភាពណាមួយដោយតុលាការសហព័ន្ធខ្លួននឹងប្រគល់ឯកសារមួយចំនួនតូចជូនគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករា2021នៅថ្ងៃទី19ខែមករាឯកសារត្រូវប្រគល់ដោយ NARAមានរួមទាំងបញ្ជីកត់ត្រាសកម្មភាពនៅសេតវិមានកំណត់ត្រាការនិយាយស្ដីនិងកំណត់ត្រាសរសេរដោយដៃរបស់លោក Mark Meadow អតីតនាយកតការឡៃសេតវិមាននៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការពិសេសនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាដោយវងមនុស្សលំអៀងទៅខាងលោក Trump ដែលមានបំណងបង្អាក់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការនេះស៊ើបអង្កេតថាតើលោក Trump មានការទទួលខុសត្រូវឬទេនិងថាតើមានដល់កម្រិតណាក្នុងការញុះញង់ឲ្យមានការវាយប្រហារនោះដែលជាប់ទាក់ទិនជាមួយការអះអាងខុសរបស់លោកដែលថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំដែលបានធ្វើឲ្យលោកចាញ់នោះ
សេចក្តីសម្រេចដើម្បីប្រគល់ឯកសារមួយចំនួនតូចក៏សម្គាល់ជាលើកដំបូងថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021បានទទួលឯកសារខ្លះក្នុងបណ្ដាឯកសារសេតុមានជាច្រើនដែលលោក Trump បានខិតខំរក្សាទុកជាការសម្ងាត់រដ្ឋបាលលោក Biden មិនបានគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាឯកសារកំណត់ត្រាសេតុមានទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6មករា2021មិនគួរប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មការនេះទេ ដោយយោងតាមបបិសិទ្ធនីតិប្រតិបត្តិការប្រឹងប្រែងរបស់លោកឈាំដើម្បីរៀបរៀងការផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះមិនបានទទួលជោគជ័យទេនៅក្នុងតុលាការថ្នាក់ទាបក៏ប៉ុន្តែតុលាការឧទ្ធររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington បានរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្ដល់ឯកសារ3សំណុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលមានទាំងអស់700ទំព័រដោយរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការកំពូលដែលបានបដិសេធការសុំរបស់លោកឈាំឲ្យរៀងគប់ការប្រគល់ឯកសារទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរីស័យ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចិនបានចាប់ផ្ដើមបដូរឈ្មោះទីតាំងជាច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងជួរភ្នំដែលមានចំនួនជាមួយឥណ្ឌាទៅជាភាសាចិនអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការដាក់ឈ្មោះជាភាសាចិននេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនចងចាំពីការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងបង្កើតជាភស្តុតាងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទាមទារតាមផ្លូវតុលាការអន្តរជាតិនៅពេលអនាគតលោក Ralph Jennings នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងបដូរឈ្មោះថ្មីឲ្យទីតាំងដែលមានចំនួននៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីជួយដល់ការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួននឹងបង្កើតភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទាមទារទាំងនោះក្នុងករណីចំនួនអំពីអធិបតេយ្យភាពណាមួយនៅតុលាការរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះថ្មីនិងលេខកូដផែនទីផ្សេងផ្សេងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទាមទាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងងារពេលថ្មីថ្មីនេះនៅតាមផ្នែកមួយចំនួននៃជួរភ្នំដែលមានចំនួនជាមួយឥណ្ឌាគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Global Times ដែលប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់អក្សរចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្តង់ដាសម្រាប់ឈ្មោះទីតាំង15កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាឥណ្ឌាប្រើប្រាស់ឈ្មោះជាភាសាឥណ្ឌាដើម្បីសម្គាល់ទីតាំងទាំងនោះរបាយការណ៍ខាងលើក៏បានលើកឡើងថាលោកលៀនសៀងមីនអ្នកជំនាញចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រទីបេចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Global Times ថាឈ្មោះចំនួន15នោះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្តង់ដាក្នុងការគ្រប់គ្រងឈ្មោះទីកន្លែងរួមទាំងទីតាំងដែលមានឈ្មោះរាប់រយឆ្នាំមកហើយផងដែរអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេជឿថាមេដឹកនាំចិនបានបដូរឈ្មោះថ្មីឲ្យទីតាំងចំនួន15ដើម្បីរំលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្លួនពីការទាមទាររបស់ពួកគេស្របពេលដែលដាក់សម្ពាធលើគូប្រជែងនៃចំនួននៅជុំវិញអាស៊ីរបស់ពួកគេជាពិសេសការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សាវនាការណាមួយនៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិឬតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិ
លោក Scott Harrell ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ RAND Corporation នៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាទស្សនៈចិនគឺថាផ្នែកនៃសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកនៃការតាក់តែងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីចំនួនគឺជាការធ្វើឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកដែលនឹកស្មានមិនដល់ឬក៏ជាការដាក់ឲ្យគូប្រជែងដែលទៀមទាឬអ្នកមានចំនួនស្ថិតក្នុងចំហចាញ់ប្រៀបហើយចិនមានប្រៀបជាងចិនក៏បានប្រើប្រាស់ចំណងយោធានិងចំណងតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពង្រឹងការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពដែលមានចំនួនរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងមួយទស្សវត្សកន្លងទៅនេះជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងឥណ្ឌាបានរៀបថយចិននិងឥណ្ឌាបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងយោធាចំនួន2ដងដែលក្នុងនោះមួយលើកកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឈ្នះបណ្ដឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះការទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសនៅអាស៊ីផ្សេងទៀតក៏បានបដូរឈ្មោះតំបន់មានចំនួនផងដែរដូចជារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានហៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចជាដើមចិនមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដែលជារឿយៗប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងផ្នែកយោធាដើម្បីទាញប្រយោជន៍ក្នុងចំនួនព្រំដែននិងគម្រាមដល់ប្រទេសជិតខាងខ្លួនរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ប្រទេសទាំងនោះផងដែរ ភាពតានតឹងព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017
មុនពេលគេកំណត់ព្រំដែនយ៉ាងទូលំទូលាយនៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីសតវត្សទី17មនុស្សម្នាធ្វើដំណើរដោយសេរីនិងដាក់ឈ្មោះទីតាំងនោះនៅពេលឆ្លងកាត់លោក Harold បានថ្លែងថាចិនព្យាយាមដាក់ឈ្មោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនោះនៅពេលនេះលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យនៃសាលា S Rajaratnam សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះលោកបានថ្លែងថាអ្នកគូផែនទីចិនជ្រើសយកឈ្មោះដែលស្របទៅនឹងទួលនីតិក្នុងពេលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនយកជាគោលដៅជាឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានថ្លែងថាទូកនេសាទរបស់ខ្លួនមានវត្តមាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណ2000ឆ្នាំមុនដូច្នេះហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រនេះដើម្បីបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះសារព័ត៌មាន Global Times បានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមទីតាំង15កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Arunachal Pradesh ដែលចិនបានប្តូរឈ្មោះទីតាំង8កន្លែងជាតំបន់សម្រាប់រស់នៅទីតាំង4កន្លែងជាតំបន់ភ្នំទីតាំង2កន្លែងជាតំបន់ទន្លេនិង1កន្លែងជាផ្លូវឆ្លងកាត់ភ្នំចិនបានប្តូរឈ្មោះឲ្យទីតាំង6កន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពី5ឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមឈ្មោះចិនទាំងនោះមានឈ្មោះ Shang Nan ដែលមានន័យថាទីបេខាងត្បូងក្នុងភាសាចិនកុកងឺលោកលៀនចាត់ទុកឈ្មោះថ្មីថាជាការបោះជំហានស្របច្បាប់មួយនិងជាស្ថិរអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិន
រដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដូរឈ្មោះប្រជុំកោះសំខាន់ចំនួន2គឺប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Paracel នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះបីជាមានការទាមទារប្រជែងដោយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនក៏ដោយក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថារង្វង់ដែនទឹកដែលចិនទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថាគំនូស9ចំណុចនោះគឺគូសតាមលំនាំនៃការនេសាទរបស់ចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសតវត្សកន្លងមកនេះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃទឹកប្រមាណ 90% នៃសមុទ្រទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងទៅដល់កោះប៊ូណេអូលោកលួជឺចឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាចិនក៏បានប្រើប្រាស់ពណ៌ផែនទីរួមជាយូរមកហើយផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួនលើកោះតៃវ៉ាន់លោកលួបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេបានធ្វើរឿងនេះគ្រប់ពេលពួកគេផាត់ពណ៌ឲ្យតៃវ៉ាន់ដូចទៅនឹងចិនដែរនេះជាវិធីក្នុងការបង្ហាញថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនលោក Harold បានថ្លែងថានៅសមុទ្រចិនខាងកើតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្តូរឈ្មោះកោះ Shinkaku ដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសជប៉ុននិងមិនមានមនុស្សរស់នៅទៅជាឈ្មោះ Tiawi នៅក្រោយពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ 1950 រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកោះទាំងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េ
លោកឆុងបានថ្លែងថាសាធារណជនចិននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ការបដិសេធឈ្មោះទីតាំងទាំងនេះលោកបានលើកឡើងថាឈ្មោះថ្មីនឹងរំលឹកដល់អ្នកទាំងអស់នោះពីការទាមទាររបស់ចិនចំពោះទឹកដីដែលមានចំនួនលោកឆុងបានបន្ថែមថាឈ្មោះនៅលើផែនទីអាចជាការបង្ខំដោយស្ងាត់ស្ងាត់លើប្រទេសផ្សេងទៀតឈ្មោះថ្មីនឹងលេខកូដផែនទីផ្សេងទៀតនឹងក្លាយជាលិខិតឆ្លងដែនចិននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងករណីមួយភ្ញៀវទេសចរចិន14នាក់ធ្វើឲ្យប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមមានការខឹងសម្បានៅពេលពួកគេទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយពាក់អាវយឺតដែលបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ការទៀមទាដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលជាន់គ្នានឹងព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel Inuk សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថានៅទីបំផុតចិនអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះទាំងនោះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍នៅក្នុងចំនួនទឹកដីលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងសំអាងច្បាប់អ្នកត្រូវបញ្ជាក់ផុសតាងថាអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងមួយនិងផ្នែកខ្លះនៃកន្លែងនោះមានន័យថាអ្នកបានដាក់ឈ្មោះទីកន្លែងនោះលោកឆុងបានថ្លែងថាចិននឹងរងចាំដល់ពេលវេលាសមរម្យមួយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេអាចយល់ព្រមផ្អាកសកម្មភាពនៅពេលនេះប៉ុន្តែ50ឆ្នាំក្រោយពួកគេអាចនឹងសម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាតោះទៅតុលាការនឹងឈ្នះរឿងក្តីនេះដោយសន្តិវិធីហើយក្រោយមកពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមចង្អុលបង្ហាញពីអង្គហេតុដែលថាពួកគេមានផែនទីនិងឯកសារផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថាឈ្មោះចិនត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទឹកដីនេះកាលពី50ឆ្នាំមុនក្នុងការបង្ហាញពីការតវ៉ាផ្លូវច្បាប់គេហទំព័រសារព័ត៌មាន China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននៅក្នុងខែតុលាបានបន្ទោសឥណ្ឌាចំពោះការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ទៅលើតំបន់ចំនួន3កន្លែងរួមទាំងរដ្ឋ Arunachal Pradesh ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការពង្រីកឥទ្ធិពលនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅអឺរ៉ុបមានទាំងការសរសើរនិងរិះគន់នៅកំពង់ផែ Paris ក្នុងប្រទេសក្រិកលោក Lauren Laughlin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Athens ប្រទេសក្រិកហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចាប់តាំងពីពេលក្រុមហ៊ុនចិន Costco គ្រប់គ្រងកំពង់ផែ Paris ដ៏ធំនៅប្រទេសក្រិកមកចំនួនទំនិញនៅកំពង់ផែនេះកើនឡើង5ដងហើយមានការងារធ្វើច្រើនប៉ុន្តែកម្មករមួយចំនួនថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍នោះទេលោក Nicolas Vernico ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់មួយសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនេះហើយថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជារឿងល្អសម្រាប់ចំនួន
The investment that was made by the Chinese company
ការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន Costco បានធ្វើក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែ Paris មានផលវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសក្រិក
ប៉ុន្តែលោក Constantino Spyropoulos អនុប្រធានសហជីពនៅកំពង់ផែថាការវិនិយោគថ្មីថ្មីភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកុងតឺន័រនិងមិនបានជួយដល់វិស័យជួសជុលកប៉ាល់ដែលលោកធ្វើការនោះទេក្នុងវិស័យនេះមនុស្ស200នាក់ត្រូវប្រើប្រាស់បង្គន់តែមួយរួមគ្នា
So all the guys working in this ship as a crew
ដូច្នេះកម្មករទាំងអស់ដែលធ្វើការលើកប៉ាល់និងអ្នកជួសជុលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបង្គន់នេះនឹងសម្អាតដៃរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះ
នៅក្នុងឆ្នាំ2016អាយកៈរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសក្រិកបានថ្លែងថាកំពង់ផែ Paris គឺជាដំណរភ្ជាប់ដ៏សំខាន់សម្រាប់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននិងថាក្រិកមានសក្តានុពលខ្លាចជាបណ្ដុំដឹកជញ្ជូននៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនចិន Costco បានប្រាជ្ញាចិត្តទិញយកភាគហ៊ុនកំពង់ផែចំនួន 51% ភ្លាមៗនិង 16% ទៀតនៅ5ឆ្នាំបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនក៏សន្យាវិនិយោគទឹកប្រាក់294 euro លើកំពង់ផែនេះផងដែរប៉ុន្តែប្រធានសហជីពផលិតនិងជួសជុលកប៉ាល់ថ្លែងថាចិនមិនធ្វើតាមការសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំនោះទេលោក Vasilis Kanakakis ប្រធានសហជីពផលិតនិងជួសជុលកប៉ាល់ថ្លែងថា
ទោះបីជា 16% មានអបោះ
ជាជាងការដាក់ពិន័យយើងបានផ្ដល់ភាគហ៊ុន 16% បន្ថែមដល់ពួកគេនឹងពន្យារពេលអនុវត្ត5ឆ្នាំការធ្វើបែបនេះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះបើកន្លែងនេះនៅតែអ៊ីចឹងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតពួកគេនឹងមិនអាចនៅទីនោះទៀតទេ
លោក Derek Sisters អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកថ្លែងថា
That's one of the issues with becoming dependent on China
នេះជាបញ្ហាមួយនៃការពឹងផ្អែកលើចិនចិនបានជួយប្រទេសក្រិកធ្វើឲ្យកំពង់ផែ Paris ល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែបើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនឹងវត្តមានចិនដោយហេតុផលអ្វីក៏ដោយអ្នកជាប់គាំងហើយព្រោះគ្មានអ្នកណានឹងមកទីនេះនឹងបន្តគ្រប់គ្រងកំពង់ផែនិងប្រតិបត្តិការបានដោយចិននោះទេ
ក្រុមហ៊ុនចិន Costco មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេលោក Vernicos បានថ្លែងថាវត្តមានចិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសលោកជាពិសេសនៅពេលពិចារណាដល់ការងើបឡើងវិញថ្មីៗរបស់ក្រិកចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះ
Paris is developing or in fact is the fastest growing
កំពង់ផែ Paris គឺជាកំពង់ផែដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកកប៉ាល់ទំនិញកាន់តែច្រើនទៅមកចតនៅកំពង់ផែ Paris នេះ
លោក Yu Zhengkang ប្រធានអាជ្ញាធរកំពង់ផែ Paris ថាការងាររាប់ពាន់នឹងត្រូវបង្កើតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កំពង់ផែនិងសហគមន៍នៅជុំវិញនោះប៉ុន្តែលោក Kanakakis បានចោទសួរពីគុណភាពការងារនៅកំពង់ផែ
ការងារប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានបង្កើតឡើង
គណៈដែលកម្មករកំពង់ផែមួយចំនួនមានការបារម្ភអំពីប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារកម្មករផ្សេងទៀតកំពុងដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើចំនួនដែលថៅកែចិននឹងនាំយកមកកំពង់ផែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.